blaðsíða 37. Umræður og verkefni. 1. Frá hvaða reynslu er sagt í þessari örsögu eftir Kristínu Ómarsdóttur? 2. Haldið þið að þetta sé algeng reynsla? Hvaða áhrif haldið þið að þessi reynsla hafi á þá sem upplifa hana? 3. Hvað er átt við með orðunum en það sem gerðist var að það var aldrei neinn sem horfði á það?